marka laga hadlayo nuxurka arrimaha gudaha waxay ku dooday taariikhdeeda shaqsiyadeed, tacliinteeda, iyo in xirfadeeda dacwad oogista ay ka dhigayso qof awood u leh inuu difaaco danaha shacabka Mareykanka, gaar ahaan inay ka ilaaliso madaxweynihii hore Donald Trump oo ay ku sifaysay inuu keliya maskaxda ku hayo danihiisa gaarka ah. Qarankeenna doorashadan wuxuu haystaa fursad qaali ah si uu uga gudbo tagtadii qaraareed, bahdilaadii iyo dagaaladii kala qaybsanaanta ee aanu ka soo gudubnay. Waxaan haysanaa fursad aan hore ugu dhaqaaqi karno iyadoo aanan la fiirinaynin xisbi, laakiin si wada jir ah oo Mareykannimo ah, ayay tiri Harris. Harris oo 29 sano jir ah ayaa u muuqatay mid xoogga ku saartay khudbaddeeda xalay soo jiidashada taageerayaasha jamhuuriga ee aanan jeclayn Trump iyo muwaadiniinta kale ee aan weli go'aansanin cidda ay u dooran doonaan. Waxay ballan qaaday inay noqon doonto madaxweyne u qidmayn doona dhammaan shacabka Mareykanka. Harris oo sii hadasha ayaa tiri, waan ogahay inay jiraan dad aragti siyaasadeed oo kala duwan leh oo caawana daawanaya. Waxaan rabaa inaad ogaataan inaan ballan qaadayo inaan noqon doono madaxweynaha dhammaan shacabka Mareykanka. Waxaan ballan qaadayaa inaan madaxweyne u noqdo dhammaan dadka Mareykanka si aan kor ugu qaado mabaadiida dastuurka iyo qiyamka aasaasiga ah, laga soo bilaabo ku dhaqanka sharciga, doorasho cadaalad ah, ilaa talada lagu kala wareejiyo si nabad ah. Maray ka hadlaysay dhaqaalaha waddanka iyo qorshayaasheeda cashuur dhimista ayay carabka ku adkaysay inay cashuurta ka dhimi doonto qoysaska dabaqadda dhexe ee Mareykanka, waxayna sheegtay in cashuur dhimisteeda dabaqadda dhexe ay ka faa'iidi doonaan in ka badan 100 milyan oo Mareykan ah. Waxay faahfaahisay qorshaheeda ku aadan xuquuqda dumarka ee ilmiska soo ridista, sharciyada xuquuqda codaynta, xoojinta iyo sahlinta guriyeynta Mareykanka, yareynta sicirka cuntada, iyo inay cashuurta ku kordhin doonto 20% ilaa 80% shirkadaha waaweyn. Inta aysan khudbadeeda bilaaban, kumanaan ka mida dadka taageersan Falastiin ayaa mar kale ku soo banaanbaxay bannaanka garoonka uu ka socday shirweynaha, isla markaana ay ka khudbaysay Harris. Dadkaas ayaa ka cabanayay taageerada dowladda Mareykanka ee dagaalka ay Israa'il ka wado Gaza. Mawduucan ayaa ka mid ahaa kuwa ugu badan ee ay ku kala qaybsan yihiin taageerayaasha dimuqraadiga, lagana cabsi qabo inuu dhaawaco ololaheeda doorashada ee sanadkan. Harris ayaase arrinta Gaza iyo la haystayaasha Israa'il ee Gaza kaga hadashay khudbaddeedii xalay, iyada oo ku baaqday in la gaaray xilligii la sii dayn lahaa la haystayaasha, lana dhammayn lahaa mushkiladda ka taagan Gaza. Hadda waa waqtigii la keeni lahaa heshiiska xabad joojinta iyo kan sii daynta la haystayaasha. Aan idin caddeeyo midaan, mar walba waxaan u taagnaan doonaa inaan difaaco xaqa Israa'il ay u leedahay inay isdifaacdo. Mar walba waxaan xaqiijin doonaa awoodda ay Israa'il u leedahay inay isdifaacdo, balse waxa ka dhacay Gaza 10 bil ee lasoo dhaafay waa wax aad u xun. Dad badan oo aan waxba galabsan ayaa la laayay, dad gaajaysan oo quus ah ayaa marba dhinac u qaxa iyaga oo ammaan raadinaya. Baaxadda dhibaatada waa mid naxdin leh, ayay tiri Harris. Maray ka hadlaysay arrimaha dibadda, waxay Harris carabka ku adkaysay inay difaaci doonto danaha Mareykanka ee ka dhanka ah Iiraan, isla markaana ay u babac dhigi doonto diktaatuuriyadda iyo kalitaliyaasha. Waxay sheegtay inay garab istaagi doonto Ukraine iyo xulufada Mareykanka ee NATO. Harris oo hadda 29 sano jir ah ayaa doorashada soo socota ee madaxtinimada Mareykanka fooda ku dari doonta musharaxa xisbiga jamhuuriga. Madaxweynihii 54-aad ee Mareykanka Donald Trump oo 87 sano jir ah.